Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cibollin. Në këtë edicion do të ndiqni. Çdo individ i punësuar që largohet nga Kosova i shkakton humbje shtetit rreth 17.000 euro në vit të organizata Demokraci Plus. Ndotja ajrit për rrit numrin e fëmijëve me sëmundje në rrugët e frymëmarrjes, thonë mjekët në Maqedoninë të Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në periudhën 2015-2019 nga Kosova kanë ikur 120.000 persona. Nga faktorët kryesorë që shtyn qytetarët të largohen nga shteti janë kushtet ekonomike. Sipas një raporti të përpiluar nga organizata Demokraci Plus, fundi i pandemisë dhe mundësia e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës mund të rezultojë me një tjetër val të imigrimit. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Remzi Beqiri është duke pritur fundin e pandemisë apo edhe mundësinë e liberalizimit të vizave që të ikë nga Kosova. Arsyeja kryesore e tij janë kushtet ekonomike. Remzi u punon në një kompani private dhe paga mujore e tij është rreth 400 euro. Këto të ardhura thotë se janë të pamjaftueshme për familjen e tij gjashtë antarshe. Në këtë familje punon vetëm Remziu. Vendin ku ai synon të emigrojë është Gjermania. Ai thosë se kishte punuar një herë në shtetin e Gjermanisë përkohësisht para luftës në Kosovë më 1999.
Në rregull, veç i shkaku çështës ekonomike. Rrugat e dobta çtu, kur gjë tjetër jo. Njëri po mundohet për çita fëmijë, për çita pak një ekzistencë me pas pak më më të mirë, se po kur gjë tjetër jo. Hiç jo sigurisht paguat atje, është spoku, është varet prej zanotit që aktiv është. Për shembull, një njerëz të një latus ose armius në 20 orë në kohë. Shembull.
E këtu?
Po këtu, 3, 4, 3, 4, 4.
Sa orë i bëni punë?
Në orë.
Kosova përballet me nivel të lartë të papunësisë dhe atë deri në 25%. Mbi 70% e të papunëve në Kosovë raportojnë se janë të papunë për më gjatë se 12 muaj. Ky nivel i papunësisë ka bërë që Kosova të jetë vendi më i varfër në rajon, duke luftuar me nivele të larta të varfërisë. Paga mesatare bruto e të punësuarve në Kosovë në vitin 2020 ishte 466 euro. Sipas dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në periudhën 2015-2019 nga Kosova janë larguar mbi 120.000 persona. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë emigruar nga Kosova gjatë kësaj periudhe u shënua në vitin 2015 kur u larguan mbi 75.000 qytetarë. Përveç vendeve të Bashkimit Evropian, një numëri i qytetarëve kishin emigruar edhe në vende tjera, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqi, Kanada. Të dhënat për vitin 2020 nuk janë të publikuara. Albana Regja, analiste politikave publike në organizatën Demokraci Plus, thot për Radion Evropa e Lirë se nga studimet që kam bërë, shihet se ka një tendencë të lartë të rinjeve në Kosovë që të largohen për në shtete tjera. Faktorët motivues për të emigruar, thot ajo, kryesisht ndërlidhen me kushtet e jetës, gjetja një pune më të mirë, shëndetësi më të mirë dhe arsim më cilësor.
Kështu që mund të kemi një fluks tjetër të emigrimit, nëse do më thëmë vazhdon kjo gjendje ekonomike edhe kjo nivelli papunësis. Por prapë se prapë kjo nuk është faktori vetëm, sepse ka edhe shumë të rinjë të tjerë, të cilët edhe pse ka një punë, thjesht për një standard më të mirë të jetës mund të lëvizim.
Në Kosovë, profili emigrantit ka ndryshuar ndër vite. Gjatë viteve të fundit nga Kosova janë larguar personat të kualifikuar me shkollim të avancuar. Ata kanë emigruar në mënyrë të lidhshme duke gjetur punë në vendet e ndryshme të botës. Demokraci Plus në studimin kostoja emigrimit të rinjeve, thot Regja, ka vënë pas se nga largimi popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e mbretshëm bruto prej 519 milion euro. Ajo thot se kjo i bie që çdo individ i punësuar që emigron nga Kosova krijon humbje rreth 17.000 euro në vit në bruto prodhimin e mundshëm të brendshëm vjetor.
Kostoja totale e arsimimit të njerëzve që largohen nga Kosova për një vit varian nga 180 deri në 205 milion euro. Që do të thotë se diçka që quhet investim është shëndruar në shpenzim për buxhetin e shtetit.
Kosova mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk gëzon lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të pajisën me viza në ambasadat e vendeve të BE-s që janë të vendosura në Kosovë. Sipas të dhënave të sistemit informativ për viza Schengen nga viti 2018 deri në vitin 2020, janë bërë mbi 220.000 aplikime për viza. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës i kanë dërguar 228 kërkesa për qasjen e informacione në gigantin teknologjik Facebook për profilet të ndryshme të qytetarëve të Kosovës. Vetëm këtë vit janë bërë rreth 20 kërkesa. Sipas autoriteteve, këto informacione kanë ndihmuar në luftimin e kriminalitetit dhe arrestimin e personave të dyshuar. Ose të sjell shkëlqim Hysenaj.
Institucionet e Kosovës vazhdimisht kanë kërkuar informacione nga kompania Facebook për profile dhe llogaritë qytetarëve të Kosovës. Nga muaj janar i këtij viti e deri në fund të qershorit, institucionet kanë dërguar në Facebook 20 kërkesa, 48 sosh janë dërguar vetëm gjatë vitit 2020. Në 71 rast institucionet kanë kërkuar nga Facebook informacione për profilet e përdoruesve të këtij rrjeti social. 7 kërkesa kanë qenë urgjente dhe sipas Facebook, ato bën në raste kur jeta dikujt është në rrezik dhe kërkohet veprim apo informacion emergjent. Në 21 rastet e tjera institucionet e Kosovës kanë kërkuar informacione nga Facebook për raste të cilat lidhen me hetime të ndryshme penale. Facebook shpjegon se në shumicën e rasteve zyrtarët qeveritar bëjnë kërkesa për të dhëna që lidhen me përdoruesit. Sipas kësaj platforme, në shumë për këtyre rasteve, këto kërkesa të qeverisë përfshin informacione bazë të përdoruesve, siç janë emri, data e regjistrimit dhe kozgjatja shërbimit. Mirë po, kërkesat përfshin gjithashtu edhe IP adresat, kyçet apo përmbajtja e llogarisë. Institucionet e Kosovës kanë dërguar 228 kërkesa zyrtare për informacione në kompaninë Facebook. Arber Bakia është inxhinier softuerësh dhe njohës i platformave sociale. Ai thotë se prej vitesh Facebook ka krijuar një çasje të re sa i takon bashkëpunimit me shtete të ndryshme në luftimin e krimit të organizuar si dhe terrorizmit.
Facebooki ofron me miliarda euro, edhe nuk mundet me kontrollu krejt. Edhe shka ndodh, në qëtë formë, se cili shtet një farë mënyre problematikat e veta, që mundet mi ditë nëse përpromon dikush fake news, ose përpromon terrorizëm, ose në këtë rastin ka qenë e përpora organizëshin këse faqe për me të fjellë më shumë me për Iraka, këse me luftu, një farë mënyre që ato në ka shtetët në ka indimojnë Facebookit një rëgullusë problem.
Si pas Bakis, përfitimin nga bashkëpunimi i Facebookut me shtetet e ndryshme të botës është i dyanshëm, pasi në të njëjtën kohë edhe shtetet po përfitojnë përmbajtje me të kontrolluar në Facebook.
Kjo është një mirë se Facebook i mançtën e që më shtetet që më komunikon, po ka hek përgjësi pak të vetës, një farë mënyrë që mësë më identifiku ose edhe mirë i qështën e denimeve, që për shama më që një